Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Головною історичною новиною останнього часу, можна навіть сказати такою сенсацією, став скарб давньоруських срібних монет, знайдений поблизу селища Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області. Вирішив чоловік накопати пісочку для будівельних робіт і знайшов 32 срібні монети. Потім археологи попрацювали на тому місці і знайшли ще 6. До речі, днями минуло 24 роки відтоді, як в обігу з'явилася гривня, сучасна українська валюта. Словом, ви зрозуміли, що сьогодні будемо говорити на історико-фінансово-нумізматичну тему. Мій співрозмовник – це історик і, серед іншого, мій колега-радіоведучий Олександр Алфьоров відзначився тим, що він перший провів експертизу Городницького скарбу. Зараз він з нами на зв'язку. Доброго дня, Олександре.
Вітаю, Дмитре, вітаю, шановні радіослухачі.
Чим унікальна ця знахідка? Ви написали про неї перший, сказали, що це сенсаційна знахідка. А яким чином вона змінює чи розширює уявлення про минуле?
Дякую. Насправді це не так сенсація, а це радше скарб національного значення. І не тільки для України вже виходить, це скарб значення для тих територій, які сформували сьогоднішні держави на землях Київської Русі. Тому що останній раз знаходили скарб, який був, ну, більш-менш так мав понад десятки монет, це 1876 рік в Києві. Але цей скарб був відразу розпроданий, розкрадений, і буквально до науковців дійшло кілька десятків монет. Перед тим було ще два великих скарби в Ніжині, в Пінську. Це все 19 століття. Власне, звідти ми дізналися про існування таких монет, точніше, наші попередники, колеги, історики, нумізмати дізналися про існування монет. До речі, тоді сперечалися, Володимир – це великий чи Володимир – мономах. Ну, така колізія, але коли вже стали відомі монети Святополка, то теж питання було, чи це Святополк Ізяславич, великий князь, який був перед Володимиром Мономахом, чи це Святополк Окаяни. Ну, зрештою, розібралися. І з того часу нам відомо про, ну, в науці відомо понад 400 цих монет, тобто можна говорити перше, що цей скарб є, скажімо, за півтора століття єдиним таким. Друге, ми можемо говорити, що Городницький скарб нам дав, по суті, 1/10 відомої частини сьогоднішніх день срібників. Ну і по-третє, унікальність цього скарбу, вона суто, знаєте, на рівні все ж таки людського. Тому що ми можемо говорити про те, що вже серед цих срібників є монети, які, скажімо так, не мають аналогів в музейних колекціях і в науковому обізі, тобто є це унікальні штемпелі. Але тут інший момент. Унікальність цього скарбу в тому, що вся історія, вона, ну, просто дійсно, начебто, нереальна, що людина здає скарб в нашій державі. Я перепрошую, я люблю свою державу, але, ви знаєте, скарби знаходять часто, і ми маємо про це розуміти, але людська натура така, що, ну, знайшовши скарб, люди зазвичай хочуть збагатитися. А тут людина абсолютно на патріотичних позиціях, державницьких, зрозуміло, що треба передати державі. Тож тут є дуже багато сенсаційних історій, але всі вони обертаються навколо дуже шляхетної справи. Україна збагатилася ще на 38 унікальних пам'яток. І хочу сказати, що оця традиція достатньо пекельна в науковому плані, що все найкраще, ну, часи імперії чи Союзу завозили в столиці. Тож Ермітаж має величезну колекцію срібників, ГІМ має величезні колекції. А
хто дарує, має?
Государственний історичний музей Москва. В Україні, ну, їх кілька десятків всього насправді є в музеях.
А як на вашу думку, хто і для чого міг прикопати ці гроші 1000 років тому, от в цьому місці на березі річки Случ? Я так розумію, там і тоді був ліс. То як ви собі це уявляєте?
Ви знаєте, Дмитре, як тільки знайшли скарб цей, то відразу почали коментувати, і навіть, що мене вразило, коментувати професійні археологи, колеги, мов, ну так скарби не знаходять. Я хочу тут коротко сказати, що всі скарби діляться на три величезні частини. Це скарби монетні, монетно-речові та речові. Тобто можна заховати як монети, так і монети з срібними виробами золотими, так або просто вироби. Всі ці три групи величезні скарбів діляться, в свою чергу, ще на кілька позицій. в першу чергу, це скарби накопичувальні. Тобто людина має схрон. Такі схрони могли робитися в долівці, в підлозі хати, під скринями. Це було накопичувальне. Тобто горщик куди складали, ну таке от. І це називається накопичувальний скарб, коли він має складався там кілька десятків років, так, власником. Ну, і...
Заощадження, так?
Так, так, такі скарби. Другий скарб – це скарб, який має на меті сховати предмети на певний, але достатньо довгий час. Що з цим пов'язано? Ну, наприклад, швидка еміграція з якогось регіону, так, коли у тебе є кілька днів для того, щоб зібрати крам свій. Ну, це під час, наприклад, надходження відомостей про те, що десь насувається ворог там за 300-200 кілометрів, іде орда татарська, так, умовно кажу. І людина мала час, щоб зайти в ліс, взяти горщика, так, надійно спакувати це, розуміючи, що вона може повернутися сюди через тиждень, через місяць, через рік. Зазвичай такі скарби підкладалися до цього горщика, підкладалися, наприклад, сокира чи ніж. І робилося закляття на смерть того, хто знайде, без згоди господаря. І третя група, третій характер закопування скарбів – це якась надзвичайно швидка ситуація, яка потребує взяти свої гроші, що маєш, дорогоцінності свої, і дуже швидко закопати їх. Тобто моментально відреагувати на небезпеку, і у тебе є там, умовно кажучи, незначна кількість часу, щоб ти їх закопав, і все. І от якраз цей скарб належить до таких моментально закопаних, очевидно. Зазвичай знаходять такі скарби, ну, наприклад, на полі битв, так? Коли людина бачила, що з ворогом, очевидно, придеться ще побитися, і біля поля битв дружинники могли приховувати свої речі в землю. Або ж ми бачимо це, коли військо виходить і розуміє, що ворога більше, то треба теж закопати. Або, наприклад, часто такі скарби бачимо в районі шинків, так? Коли людина, якийсь купець зупинився в шинку, ну не пити, тому що шинок – це і готель тогочасний. І людина бачить, що за ним спостерігають, так? Бачить, що за ним дивляться. Треба було швиденько прикопати гроші, коли до тебе приставлять ніж до горла, скажеш, ну от все, що є в кишенях, беріть, так? І тут та сама ситуація. Тобто людина закопала скарб цей на невеличкій глибині, 30 сантиметрів, 30-40, отак от археологи зафіксували. Очевидно, що це були монети, які він склав просто в якусь тканину, сорочку, можливо, якусь хустку, в плащ загорнув, закопав і пішов. Не повернувся. Ну, власне, той район Полісся, він і річка Случ – це одна з артерій торгівельних. І зрозуміло, що по цій артерії якраз і рухався наш мандрівник, який вирішив, побачивши, можливо, що за ним десь там стежили, дивились, іде за ним, він вирішив закопати цей скарб. Про того, хто закопав його, можна ще сказати таку важливу річ, що це був, очевидно, все ж таки мешканець міста, бо срібники – це розмінна монета, яка забезпечує, власне, торгівельні операції і взагалі економіку такого нижчого рівня. Так? Умовно кажучи, в селі Київської Русі, якщо ти хотів купити курку, ти міг її обміняти на глечик, який ти зробив, так, умовно кажу. І там були інші відносини, товарні. А от для міського мешканця, якщо ти хочеш поїхати десь зупинитись на ночівлю, десь щось дрібне купити, хліб, їжу, вино, напої, тобі треба було розплачуватися монетою срібною. І відповідно до ціни ти міг заплатити монету, дві, або половину монети, або навіть четвертину монети. Відповідно, це була людина, яка, це був мешканцем міста. Можливо, це був вояк, можливо, це був городянин, можливо, це був купець. А от так чи інакше це 38 монет, які він мав у себе в гаманці, і які він заховав.
Ці монети, я так розумію, якщо ви їх датували, що це монети карбувались при Володимирі Великому і його онукові, Святополку Окаянному. То...
Володимир, коли вбив Ярополка, свого брата, він одружився на дружині Ярополка, яка була вагітною. І народився хлопець, який був начебто в сім'ї Володимира народився, але походив від його брата. І тому, до речі, Володимир вигадав ім'я цій дитині, бо це двочленне ім'я Святополк, Свят і Полк. І от він дитину назвав, показавши в імені генеалогію. Від імені діда Святослав з'явилася перша приставочка Свят, а від імені батька справжнього Ярополк з'явилася друга приставка Полк. Вийшло ім'я Святополк.
Отже, це монети карбувалися при Володимирі Великому і його пасинкові, Святополку Окаянному. Тобто, якщо так порахувати, то монети були прикопані близько тисячі років тому, так?
Абсолютно правда, так.
А якою була купівельна спроможність цих грошей? Що в ті часи, на початку 11 століття, можна було придбати за ці 38 срібляників?
Насправді, це не дуже велика сума. Це зараз, це колосальна історична пам'ятка. На той час це не велика сума. Скажімо так, ну, можна було на срібник купити великий буханець хліба. Я так розумію, десь там на кілограмів 5-10, так, такого хліба. Можна було поміняти на курку, наприклад. Ну, тобто, це невеликі гроші. Бо тодішньою грошовою одиницею, ваговою одиницею була гривня, яка важила від 160 грамів. Ну, і можна порахувати, що кожен срібник – це всередині 2,5-3 грами. Тож, на гривну київського типу 160 грам, бачимо, можна було там 50 монет. Тож, 2-3 гривні – це кінь, вартість коня. Тобто, бачимо, що, в принципі, це був такий гаманець з не дуже великою сумою грошей. Але достатньо, щоб за срібло тебе могли, в принципі, вбити. Хоча, ну, 38 монет, я думаю, що це ціна додати ще там таку саму цифру і купити, наприклад, маленьку дитину в рабство собі. Ну, десь так.
Тобто, не дорослого, а не повнолітнього раба можна було купити за... Ну, за 80 срібля, так?
Ну, десь приблизно ми говоримо про такі речі, так. Тобто, приводячи цифри на дирхеми, теж тоді попередню валюту таку загальносвітову. В принципі, так. Десь, от, ну, маємо розуміти, що це не велика сума, але достатньо для того, щоб за тобою пильнували і, скажімо так, почали спостерігати.
Дирхеми – це арабські срібні монети. А давайте розберемось трошки в тодішньому грошовому обігу. Як відомо, в стародавні часи грошовою одиницею була гривна, от ви кажете. А звідси назва нашої сучасної української валюти. А старовинну гривню можна побачити в музеях. Це такий срібний брусочок, ромбовидний всередині. Коли гривню рубали на частини, то виходили рублі, і згодом це стало назвою російської грошової одиниці. І тут виникає таке питання. Гривня і карбована монета, вони одночасно перебували в обігу, і як от вони взаємодіяли з тим же дирхемом арабським, з іншими монетами?
В цілому, наша нумізматика, вона достатньо багата є. Хочу зауважити, значить, гривні – це вага, гривня – це вага, вага срібла – це гривна срібла, так? Це дійсно за формою вони різні, як і за назвами. Форма ромбовидна – це оці найстарші архаїчні гривні, які ми називаємо київські гривні. А потім є інші назви, вони по-іншому виглядали, ці гривні, і за місцем знахідок перших їх називають Чернігівська, ще Новгородська, Галицька-Волинська, Литовська, там і вага змінюється відповідно до якості срібла. За часів, тобто гривна обслуговувала достатньо потужні економічні операції. Тобто ми маємо говорити, що ну, цими 160-грамовими злитками торгували і виторговували великі речі. Тобто купляли коней, купляли там землю, очевидно, купляли величезні якісь майно. А от срібна монета, яка ходила поруч, вона була необхідною для того, щоб ринок міг давати решту, так, грубо кажучи. Бо система монетна Київської Русі, нашої середньовічної України, вона насправді є до цього часу недосліджена. Бо ми в літописних джерелах знаємо про Рязани, знаємо про куни, ми знаємо...
Дружка, згадки... що таке?
От якраз це і є ці обігові якісь гроші, досі ми не знаємо, як вони виглядають, що називали рязанами, що називали кунами, бо часто там є у нас такі фрагменти, сплатити штраф там 80 гривень і там скільки-то кун, або скільки-то рязан. І це от подвійні нумізматичні такі моменти, пов'язані з тим, що в Європі ходив динарій однієї ваги, з Візантії йшла інша монета іншої ваги, з арабських країн йшла третя монета з третьою вагою. Тобто наші предки, вони всі ці розуміли курси валютні, так? І відповідно до них створювали ці назви. Тож саме срібна монета, яку карбував Володимир, а нам відомо хоча і понад 400 екземплярів музейних, але зауважу, що кожна монета карбувалася матрицею, штемпелем. І от якраз на всі ці 400 відомих, понад 400 відомих монет, близько існують 300 матриць. А матриця могла вичеканити від 500 до кількох тисяч монет. Теза про те, що Володимир випускав монети як візитні картки для того, щоб підняти себе, возвеличити, так, показати, що він достойний монарх, вона не витримує критики. Це була обігова монета з гарного срібла і, звісно, яка пізніше переплавлялася в той час. Тож срібники виконували дуже позитивну роль в динаміці економічній. Це решту, і необхідно було решту давати. Звісно, коли це були питання там трошки грубше ставили, то ці гривні різали, рубали, так? Але це таке було явище, судячи з того, що ми знаємо, недостатньо популярним насправді. Бо легше завжди розрахуватись монетою, вагу якої ти знаєш. Тож, дійсно, і гривна, і срібники ходили одночасно. Срібники в цьому карбували у нас Володимир, Святополк, Ярослав трошки, Ярослав дуже мало карбував, і карбували всі, хто правив в Тьмутаракані, бо там був ринок трошечки жвавіший, там необхідна була ця срібна розмінна монета.
Тобто гривна – це така купюра великого номіналу, ну а ця от монета – це такі дрібні купюри, або навіть оці от теперішні карбовані гривні 5-10, так?
Точно, так.
Наостанок хотів у вас запитати, а яка сьогодні, бодай, приблизна ринкова вартість от цього городницького скарбу?
Справа в тому, що це питання постійно задається, порушується, але скажу так, що історико-культурна ціна скарбу зрозуміла, національне значення – унікальний комплекс. З приводу ринку, ну, у нас в Україні заборонено продавати такі речі, їх треба здавати в музей, якщо знаходиш.
Але даруйте, цей ринок існує, давайте не будемо робити вигляд, що ми не знаємо, існує великий нумізматичний ринок. Зараз він, можна сказати, міжнародний.
Так, він існує, і в радянський час їх продавали ці монети. Колекціонери – це, в принципі, з радянського часу це переваж нумізмати, справді. І ціни на ці монети, ну, я, ви знаєте, скажу так, що, наскільки я знаю, то ще років 20 тому за монету можна було собі спокійно поміняти на квартиру, однокімнатну в Києві, так, за одну монету Володимира Святого. Зараз, звісно, про такий грошовий момент не йдеться, тому що, ну, ці монети знаходять, і справді люди, які грабують історичні пам'ятки і продають їх. Але на сьогоднішній день в Україні немає навіть системи, яка вирахувала, що ж коштує це кружельце в 3 грами срібла, окрім 3 грамів срібла. Розумієте, це є прецедент. В цілому цей городницький скарб є прецедентом, і за рахунок нього ми зрушимо і науку, і, власне, законодавчі акти. І я сподіваюся, що він стане прикладом, хорошим прикладом для того, щоб люди несли і здавали скарби, знайдені в державі.
А все-таки скільки коштує от така монета Володимира чи Святополка?
Приблизно. Дуже багато тонкощів у нумізматів, це щоб монета була відчеканена на повній заготовці, щоб не було викрушень країв, не було тріщин. Зрозуміло, що такі от оцінки є. Я хотів би сказати, що в принципі цей скарб, ну, очевидно, слід оцінювати в кілька мільйонів гривень.
Знову ж таки, кілька мільйонів ближче до 1 мільйона, чи ближче до 5 мільйонів, чи ближче до 10 мільйонів?
Ближче до 1 мільйона. Тобто я так умовно кажу, тому що насправді всі монети в різному стані, і тут говорити про якусь оцінку, ну, це справа така дуже невдячна. От я сказав би, що, ну, можливо б якісь колекціонери запропонували би десь 1 мільйон гривень. Я десь думаю так. Все в інтернеті, все на сайтах, на аукціонах інтернетних можна побачити. Є продажі тих самих срібників. А ринок цей нумізматичний існує. Це проблема. Її треба вирішувати найближчим часом за рахунок законодавства, зміни та формування законодавчої бази. Тут набір таких складних протиріч, явищ, але держава не може так далі просто дивитися, як її обкрадають.
В радянські часи, до речі, в приватній власності мати металошукач – це було дуже складно. А зараз кожен собі може купити, кожен сам собі пошукач скарбів.
Ну так, ну, власне, в радянський час металошукачі – це були міношукачі, так? І це було просто, ну, заборонена тема, скажімо. Але в радянський час люди шукали такі речі візуально, обходячи річки після весняних розливів, обходячи після злив якісь історичні місця, так? І коли просто вода змивала, розмивала породи, ґрунти.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Олександром Алфьоровим. Ми говорили про городницький скарб срібних монет, який нещодавно знайшли на Житомирщині біля Новоград-Волинського. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.